Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. O Grčiji smo v minulem tednu poslušali predvsem v povezavi z reševanjem njenega spora z Makedonijo. Predtem je odmeval njen izhod iz krize, v primežu katere je bila 8 let. Njih malo, ki poudarjajo, da to ne pomeni še nič. Razni analitiki tako opozarjajo, da bodo končno oceno o tem, ali je res razrešila svoje težave, določili finančni trgi, na katerih bo država pokrivala svoje prihodnje finančne potrebe. K spremljanju rubrike Evropska unija v živo vas lepo vabim, Helena Škarlec. V Evropski uniji so pred dopusti razglasili konec krize v Grčiji, tik pred sklepom poletja se je na to iztekel tretji program pomoči državi, ki sicer ostaja najšibkejši člen območja skupno evropsko valuto. Prezadolžena ter ob nemalo izzivih in še vedno strogem nadzoru se bo lahko postopoma postavila na lastne noge. Kljub optimističnim besedam marsikdo opozarja, da bo nadaljna pot težka. Na telefonski zvezi pozdravljam ekonomista dr. Mateja Hovnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Grčija je bila v krizi 8 let, od leta 2010 je od mednarodnih posojilodajalcev prejela 274 milijard evrov pomoči v treh programih. V zameno za ta sredstva je morala izpolniti več kot 450 ukrepov, pristati na številne težke reforme. V tem času je doživela številne pretrese, pogosto je bila na robu bankrota in tudi izstopa iz evrske cone. Na vrhu države so se zamenjale štiri vlade, redno so se vrstili stavke in protesti. Doktor Lahovnik, kako vi gledate na to obdobje, kako resno je bilo?
Obdobje je bilo seveda zelo resno, to so najbolj čutili prebivalci Grčije, ampak treba je povedati seveda, da Grčija še ni dokončno izplavala iz težav. Tudi Mednarodni denarni sklad opozarja, da javne finance Grčije že na srednji in dolgi rok niso vzdržne in že kakršnakoli naslednja kriza bi zelo hitro ponovno potopila grško gospodarstvo. Moramo upoštevati, da je Grčija močno zadolžena država, da njen dolg znaša okoli 180% bruto domačega proizvoda, da je nekje povprečje države Evropske unije okoli 80% bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da imamo še vedno opravka s finančnim bolnikom, tako da se bojim, da je to odpiranje šampancev, češ kako je Grčija izšla iz krize in so stvari se zopet normalizirajo in bo gospodarstvo cvetelo, močno preoptimistične, da je dejansko stanje še vedno veliko slabše. Drži, da je Grčija naredila preko 400 različnih ukrepov, ampak moramo tudi vedeti, da je predtem bila Grčija pravzaprav velika država absurdo v javnem sektorju. Samo spomnimo se, da so zaposleni prejemali dodatke za točen prihod na delo in podobno. Bila je to dežela različnih dodatkov, različnih bonitet in zdaj so vsaj za silo vse skupaj spravili v neke javnofinančne okvire, ki omogočajo državi, da vsaj na kratek rok normalno funkcionira. Ampak glede na napovedi Mednarodnega denarnega sklada sem sam skeptičen, da bo grško gospodarstvo tudi na srednji in dolgi rok uspešno in konkurenčno, kajti trenutne boljše razmere so predvsem posledica izjemno ugodnih mednarodnih ekonomskih razmer v svetu. Vemo, da je turizem v velikem razcvetu, lahko vidimo, kakšne so številke v Hrvaški, pa tudi v Sloveniji, kjer so dvoštevilčne rasti na področju turizma in te ugodne učinke seveda uživa tudi Grčija, zato je seveda v takšnih razmerah bilo bistveno lažje nekako sanirati javne finance, seveda z obilno pomočjo tujine. Mi ne smemo zanemariti, da je Slovenija do Grčije izpostavljena z okoli milijardo evrov poroštev in da je veliko vprašanje, kaj se bo s temi poroštvi dogajalo v prihodnje in da obstaja še vedno precej visoka verjetnost, da bomo Slovenci morali odpisati velik del finančnih bremen, ki smo jih vzeli nase za to, da je uspela Grčija sanirati svoje javne finance.
da je to v zadnje poglavje grške drame ob koncu 8-letnega obdobja denarnega posojila mednarodne skupnosti državi poudaril aktualni grški premier Aleksis Tsipras. Prepričan je, da so Grki zdaj vzeli usodo nazaj v svoje roke, da so se osvobodili, ampak Grčijo kljub tej osvoboditvi, ki jo je omenil, zdaj čaka strožji mehanizem nadzora, kot naprimer velja za ostale članice eurocone, ki so se znašle v podobnem položaju, torej za Portugalsko, Španijo, Irsko in Cipr. Pri tem nadzoru bo sodeloval tudi mednarodni denarni sklad. Izzivi so veliki, kaj menite, dr. Lahovnik?
No, jaz mislim, da predvsem te besede grškega premijera Ciprasa zvenijo zelo lepo, visoko leteče, ampak so tipične politične besede premijera, ki si poskuša zopet utrditi svojo politično podporo v državi. Seveda so pa številke še vedno takšne, da so zaskrbljujoče. Grčija je v veliko težjih državah kot ostale države iz tako imenovane PIKS prašiče skupine, kot smo je nekoč dejali. Portugalska, Španija, Italija so v boljši kondiciji, čeprav ima v zadnjem obdobju tudi Italija precej več težav kot v preteklosti in zahtevani donosi na njene obveznice ponovno rastejo. Tako da v Grčiji bodo razmere stabilne, dokler bo mednarodna konjunktura, gospodarska rast tako visoka. Če se pa mednarodno gospodarsko okolje poslabša, če se zgodi kakšna nova gospodarska kriza, pa mislim, da bo Grčija zopet največji bolnik evroobmočja. Temeljni problem evroobmočja ostaja. To pa je, da posamezna država, članica evroobmočja, ki ima uveden evro, ne more izstopiti iz evroobmočja, ne da bi hkrati izstopila tudi iz Evropske unije. To je pravzaprav edini razlog, da Grki niso izstopili iz evroobmočja in da tudi jih ostale članice evroobmočja, če povem po domače, niso vrgle ven iz evroobmočja, ker enostavno je evropska pogodba tako napisana, da moraš biti oboje ali nič, kar je pa osnovni problem. In to kaže na to, da je Evropa še vedno v veliki institucionalni krizi, da bi bilo potrebno temeljito revidirati pravila delovanja evroobmočja, kajti sedanje razmere so takšne, da lahko pričakujemo zopet ponovne težave ob prvi večji krizi.
Nekdani vodja evrske skupine Jeroen Dijsselbloem je pred dnevi priznal, da so države evrskega območja od Grkov v zameno za mednarodna posojila zahtevale preveč, kot je pa tudi pojasnil, je reforme težko izpeljati že v družbi z dobro delujočo vlado, v Grčiji pa je bilo povsem drugače, vladale so kaotične razmere. Kako, dr. Lahovnik, vi ocenjujete odziv na ravni članic območja skupne evropsko valuto?
No, odziv je takšen, da poskušajo delovati optimistično, tudi Dijsselbloem je dejal pač, da so verjetno pretiravali z ostrino ukrepov, da bi lahko malo bolj popustili, ampak vsi vemo, da se drugače grške zgodbe ni dalo rešiti, ampak kot sem dejal, ključni problem še vedno obstaja in to je ta, da imamo znotraj evroobmočja države članice, ki imajo urejene javne finance, kot so Nemčija in Avstrija, imamo skandinavsko skupino, ki ima tudi relativno urejene javne finance in imamo to mediteransko, jaz si pravim, disko skupino z načelo z Grčijo, deloma tudi z Italijo, Portugalsko in pa Španijo, ki pač se soočajo z velikimi javnofinančnimi primanjkljaji, imajo zelo visok javni dolg in evroobmočje na takšen način težko funkcionira. Že bruci na ekonomski fakulteti se učijo, da ne moreš imeti enotne monetarne politike, če imaš povsem različne fiskalne politike, če imaš znotraj te monetarne skupine države z različnimi javnimi financami, nekatere imajo velike presežke, druge primanjkljaje in na dolgi rok je to nevzdržno. In če ne bo evroobmočje pripravljeno narediti institucionalne reforme, se bomo kmalo zopet soočili z novimi težavami v prvi večji gospodarski krizi.
Evropski komisar Pierre Moscovici je prepričan, da bi bilo za vse še dražje, če bi pustili, da Grčija bankrotira in da se njeno gospodarstvo sesuje. Omenil je tudi, da je Bruselj sprva podcenil razsežnost krize, ter prav tako, da so bili dogovori zaradi različnih pogledov med ustanovami povezave pogosto sprejeti z zamudo in neoptimalni, kar ste tudi že nakazali. Prav tako je poudaril, da mora evrska skupina začeti delovati bolj demokratično. Kakšno izkušnjo je potem takem dala grška drama?
Grška drama je pokazala, da Evropska unija in evroobmočje odlično deluje, dokler so gospodarske razmere ugodne, ko se pa sooči z veliko gospodarsko svetovno krizo, pa evropske institucije v veliki meri odpovedo. In tudi zdaj žal ni velike pripravljenosti, da bi se soočili s tem, da ima tako Evropska unija kot monetarni sistem institucionalne probleme in da so potrebne resne strukturne reforme.
Slišati je nemalo opozoril, da nova kriza že trka na vrata. Dejali ste, Evropska unija je na njo bolj slabo pripravljena, Grčija sploh ne. Kako dobro pa je na morebitno krizo pripravljena Slovenija in kakšno popotnico ima z vlado, ki se trenutno oblikuje?
O tem bomo lahko govorili, ko bo vlada oblikovana. Dejstvo pa je, da slovenske javne finance so trenutno urejene, ampak predvsem po zaslugi izvoznih podjetij. Slovenski izvoz je lani zrasel za 13%, letos raste za 11% in to omogoča konsolidacijo javnih financ. In dokler bodo mednarodne gospodarske razmere ugodne, bodo tudi slovenske javne finance urejene. Seveda pa nekatere napovedi v koalicijski pogodbi, kjer se veliko govori o tem, kako bomo trošili, zelo malo pa o tem, kako bomo ustvarjali, in napovedi o dvigovanju obstoječih davkov in uvajanju novih ne vzbujajo optimizma in smo seveda lahko zaskrbljeni, da če bo prišlo do nove krize, bomo spet soočeni z podobnimi težavami kot leta 2009.
Doktor Matej Lahovnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste rubriko Evropska unija v živo, v kateri smo gostili ekonomista doktorja Mateja Lahovnika. Z njim sem se pogovarjala Helena Škrlec. Želim vam vse dobro. Evropska unija v živo.